بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Di dalam kehidupan kita, belajar, mengajar, berjumpa dengan orang alim atau dai, baik ketika momen-momen tertentu atau kita berziarah kepada mereka atau ketika mereka berkunjung kepada kita, alangkah baiknya dimanfaatkan momen itu untuk diminta nasihatnya dari orang berilmu tadi. Karena ini adalah contoh dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beri kami nasihat. Ya Rasulullah, wasiati kami. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang ini dan itu." Momen, ya, kapan lagi bertemunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejadian-kejadian itu memberikan nasihat, wasiat yang berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Di satu tempat gak sama nasihatnya dengan tempat yang lain. Tapi itu semua diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yang sesuai untuk orang tersebut dan juga tempat tersebut. Disesuaikan tepatnya seperti apa. Maka kami ketika hadir di sini diminta untuk memberi nasihat. Yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana hadis yang ma'ruf berawal dari sana, dari kitab Arba'in Nawawi, kalau enggak salah hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu ketika seorang yang bernama awalnya Abdusyams, hamba matahari, dan itu nama yang terlarang, yang gak boleh, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW. Gak boleh ya menuhankan matahari, menuhankan rembulan, bintang, gak boleh, itu syirik. Akhirnya diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhr, sukunya Ad-Dawsi, tinggalnya di negeri Yaman. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nyampe di Madinah karena gak punya apa-apa, gak ada tempat tinggal, gak punya harta, gak ada kenalan. Jadilah beliau sebagai ashabu suffah yang nginep hidupnya di masjid. Kemana-mana temannya ya seekor kucing kecil. Akhirnya Rasulullah pun memanggil dia dengan sebutan Ya Aba Hir, dikenallah beliau menjadi Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah ini meriwayatkan sebuah hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri saya wasiat." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan emosian. Jangan temperamen. Kemudian diulang lagi. Faraddada miraran faqala la taghdab. Diulang lagi, ya Rasulullah, beri saya wasiat. Kata Rasulullah SAW, jangan emosi. Jangan temperamen. Jangan mudah marah. Faraddada miraran. Terus diulang lagi, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri saya nasihat. Beri saya wasiat. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab. Jangan gampang emosi. Jangan gampang marah. Jangan gampang temperamen. Maknanya apa, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dua hal. Yang pertama yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus mengendalikan emosi. Tidak boleh gampang marah. Tidak boleh gampang naik pitam. Dan yang kedua, harus melatih dan menempa diri supaya terus-terusan berada di atas kesabaran. Seorang yang di dalam perjalanan hidupnya bertemu dengan beraneka ragam jenis manusia. Gak sama satu dengan yang lain. Wataknya berbeda satu dengan yang lain. Gak perlu jauh keluar sana. Dari dalam keluarga kita saja gak sama. Ya. Maunya kita dengan maunya pasangan kita. Keinginan kita dengan keinginan anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita, si A, si B, si C, keinginannya beda-beda. Keinginannya beda-beda. Yang satu pengennya jajan ini, yang lainnya pengennya gak mau jajan itu. Kadang bapaknya kalau nungguin mereka jajan gak selesai-selesai. Dilatih ini emosinya ini. Mereka punya tipe sendiri-sendiri. Dan itu harus kalian hadapi semuanya. Ya, jangan gampang emosi, jangan gampang marah, jangan gampang temperamen. Dilatih mulai dari dalam diri sendiri. Gak usah jauh-jauh ke luar, ke ikhwan, ke tetangga. Ya. Kalau ini bisa dilatih dari sini, nanti sedikit-sedikit semakin baik ketika keluarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi medan dakwah, ya, beliau menghadapi segala macam ujian dan cobaan, berat-berat, susah-susah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan dakwahnya, manusia terbaik, manusia paling suci, manusia paling bersih hatinya, pikirannya, jiwanya, tapi tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diarahkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, ya, wasabiru, warabitu, la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, ya, dan teruslah melatih diri untuk sabar. isbir wasabir. Lafadznya dua. Isbir, kamu sudah sabar, berhasil. Tapi teruslah melatih kesabaran itu. Teruslah berada di atas kesabaran itu. Jangan berhenti. Jangan mengatakan, sudah saya sabar-sabari. Sudah saya tahan-tahan. Nah, ini gak tepat. Ingat lafadz ayatnya. Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan teruslah. Latih untuk bersabar. Sabir. Lafadznya seperti itu. Teruslah latih untuk terus-terusan bersabar. Warabitu. Berjuang di atas itu. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kamulah yang menang. Supaya kamulah juaranya. Supaya kamulah yang beruntung. Supaya kamulah yang sukses. Karena bertahan di atas kesabaran itu. Ini wasiatnya Allah kepada kita semua orang beriman. Jadi didengerin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat para sahabatnya yang beraneka ragam. Kalau tadi ada yang temperamen ya, ada yang temperamen sedikit-sedikit kesenggol marah, kesinggung emosi ya, disindir enggak terima. Apalagi kalau bukan urusan pribadi ya, menyangkut dakwahnya, kajiannya, pondoknya, sekolahnya, wah tambah enggak bisa tahan diri dia. Tambah meluap-luap. Maka Rasulullah menasihatkan orang yang tipikalnya seperti ini, la taghdab. Jangan gampang emosi. Jangan gampang marah. Tahan diri, tahan. Disabari. Rasulullah ketika disinggung masalah dakwahnya, disinggung masalah metodenya, dikritik tentang ajarannya, disalahkan tentang alirannya, Rasulullah sabar ngadepinya. Ya. Tidak kemudian membalas ini itu. Kamu satu suku sama saya tapi seperti itu, menikam dalam sekam misalnya. Ditikam dari belakang, ini itu. Kalian keluarga saya sendiri tapi bukannya mendukung, malah melemahkan. Enggak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sabari yang seperti itu, dihadapi dengan lunak. Dihadapi dengan sabar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang di medan dakwah. Dan ada tipikal di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dia itu memang dasarnya penyabar. Ya, memang punya watak penyabar. Punya watak lembut hatinya. Saking penyabarnya, saking lembutnya, kalau dijadikan imam, baca surat Al-Fatihah saja enggak selesai-selesai karena banyak nangisnya. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang Aisyah radhiyallahu taala anha enggak terima ketika ayahnya disuruh jadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak nangisnya ketimbang bacanya. Kasihan makmum yang di belakangnya." Kata Rasulullah SAW, "Enggak, saya maunya Abu Bakar yang menjadi imam saya." Abu Bakar As-Siddiq sangat penyabar, sangat tenang, sangat lembut hatinya. Suatu saat ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu sedang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut hadir beberapa orang di majelis itu, maka ada satu orang yang subhanallah ya memulai menjelek-jelekkan Abu Bakar As-Siddiq di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kata-katanya pedas ke Abu Bakar As-Siddiq. Sindiran-sindirannya tajam ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan dibalut dengan fitnah dan kebohongan. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua dilakukan. Bakar, kamu begini kan? Begini kan? Ya Rasulullah nasihatin nih Abu Bakar. Ini Abu Bakar diam. Ya, dikata-katain terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat Abu Bakar tersenyum. Ya. Melihat tersenyum. Abu Bakarnya nunduk lagi. Ya. Disabari. Ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya karena semakin sering semakin banyak kata-kata yang diucapkan, dilemparkan ke depan Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya juga ikut dengar. Abu Bakar mulai membela diri, menjawab sebagian dari kata-kata orang tersebut. Ketika itu dilakukan, Rasulullah langsung merah mukanya, berdiri dan pergi. Abu Bakar langsung berasa Rasulullah enggak suka. Dikejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya, Ya Rasulullah, engkau dari tadi senyum saat aku dikata-katai, dicaci, dimaki, dituduh, difitnah. Kemudian tidak berbuat apapun, tidak membela, tidak meluruskan, tidak menghentikan. Diam, tidak berbuat apapun. Bahkan engkau tersenyum melihatku. Tapi ketika aku sedikit menjawab kata-kata mereka, engkau malah mukanya merah padam dan pergi meninggalkanku. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika orang itu tadi mengata-ngataimu, menuduhmu, memfitnahmu, aku melihat dan mendengar para malaikat semuanya membelamu. Ya, ketika kamu diam saat difitnah dan dituduh, aku melihat para malaikat membelamu. Mereka yang membalas kata-kata orang ini. Tapi ketika kamu mulai menjawab, ketika kamu mulai membela diri, mencoba meluruskan, malaikat semuanya pergi darimu dan setan mulai datang dan mengatakan, ayo terus. Terus. Dan saya benci untuk duduk bersama setan. Ya. Benar awalnya membela diri. Benar awal niatannya untuk meluruskan. Tapi nanti jadinya akan timbul gesekan, kerenggangan, saling benci, ya, terhadap sesama sahabat. Satu majelis dengan Rasul, satu guru dengan Rasul. Gurunya sama, yaitu sama-sama berguru kepada Rasulullah SAW. Majelisnya sama, sama-sama duduk di masjid Rasulullah. Kalau kita di masjid Ahlus Sunnah Wal Jamaah, gurunya ya sama, majelisnya ya sama, ikhwannya ya dulu runtang-runtung bareng. Tapi ketika mulai mencoba membela diri, membantah, meluruskan keadaan, yang ada malah setan yang berperan. Terkadang zaman sekarang membela dirinya bukan face to face seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang tadi yang berhadap-hadapan. Terkadang tangan ini yang gak sabaran pasang status. Ya. Tangan ini yang gak sabaran langsung japri ke orangnya. Tangan ini yang gak sabaran membuat rangkaian kata-kata yang pedas dan lain sebagainya. Itu semua sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan membelamu ketika kamu diam saat dicela atau difitnah. Tapi ketika kamu mulai membela diri dan membantah, malaikat enggak ada yang mau membelamu. Dia pergi dan yang akan hadir di sampingmu adalah setan. Fama'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tipikal dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian di antara yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Atau ayatnya الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat kalian masuk ke dalam surga Allah. Ini Allah yang berfirman. Cepat-cepat kalian masuk ke dalam surga Allah. Cepat, sekarang masuk. Sari'. Segeralah masuk. Surga Allah itu luasnya lebih luas dibandingkan semua langit dan bumi. Langit itu 7 lapis. Yang kita gak pernah tahu mana ujungnya. Dan itu kalau dijejer, bukan ditumpuk ya, tapi dijejer, ditambah dengan bumi, itu surga lebih luas dibandingkan itu. Bahkan nanti penduduk terakhir, orang terakhir yang masuk ke dalam surga, itu dia masih mendapati kekosongan, yang kosongnya atau luasnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Masih kosong. Padahal dia penduduk terakhir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, untukmu adalah 10 kali lipat dari bumi. Kamu bisa kemanapun yang kamu mau. Dan lain sebagainya. Al-Muhim Allah mengatakan, sari'. Ayo cepat-cepat masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Aku persiapkan hanya untuk orang bertakwa saja. Aku izinkan untuk dimasuki oleh orang bertakwa saja. Sifatnya apa? Nah, ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra. Dia selalu berinfak. Selalu sedekah. Entah dalam kondisi lapang atau kondisi susah. Ini ciri yang pertama. Kalau kondisi lapang infak ya wajar. Lagi punya, lagi dapat rezeki, lagi ada, masih infak wajar. Tapi kalau lagi susah, lagi kepepet, lagi butuh, tetap bisa mikiri saya mau sedekah. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Dan ini adalah tanda orang bertakwa. Walaupun dirinya susah, dia tetap mikirkan orang lain. Ini ciri orang bertakwa yang pertama. Hartanya dikeluarkan entah dia dalam kondisi ekonomi bagus atau ekonomi sedang lesu. Yang kedua, al-kadhimin al-ghayd adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Menahan kekesalannya. Menahan emosinya. Al-ghaid itu adalah emosi atau kemarahan yang sudah memuncak. Yang tinggal keluarnya aja. tinggal meledaknya aja. Ini al-ghayl. Kalau ghadab itu sekedar marah. Tapi kalau al-ghayl itu kemarahannya di atas al-ghadab. Ya. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Al-kazimin al-ghayl. Dia tahan, dia kendalikan, dia kekang kemarahannya. Ya. Dia jaga jangan sampai keluar emosi ini. Berat. Enggak mudah. Ya. Tapi ternyata ini cara untuk masuk surga. Ya. Dan cara saya dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kita disuruh masuk surga kalau punya sifat ini. Emosinya lagi memuncak, ternyata sama Allah suruh tahan. Jangan diluapkan. Tahan. Jangan dilampiaskan. Ketika dia bisa tahan emosi itu, ya, kemarahannya dia kendalikan betul-betul, ya, ngadepin orang mungkin mukanya sudah merah, gemermet, ya, dia genggam-genggam mungkin tangannya, karena ghail, kemarahan yang sudah memuncak, tapi dia tahan betul. Dia pergi meninggalkan orang tersebut. Yang lagi membuatnya marah. Ya. Dibuat marah oleh orang itu. Dia pergi, dia tinggalkan. Ini bagus. Dia berhasil di tahap pertama. Tapi ternyata Allah gak mau berhenti sampai situ. Ya. Allah itu Rahman Rahim. Penyayang dan pengasih. Ketika melihat hambanya pergi dengan berhasil membawa emosi yang tertahan, Allah lanjutkan ayatnya, wal afina 'anil nas. Allah lihat di dalam kalbunya ada sesuatu yang mengganjal, di dalam hatinya ada sesuatu yang enggak enak yang dia tahan-tahan terhadap orang itu. Dalam hatinya ada kebencian yang luar biasa kepada orang tersebut yang membuat dia marah. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, afina 'anil nas. Maafkan orang yang membuat marah kamu itu. Luar biasa enggak? Kelanjutan ayatnya ini. Sudah kitanya lagi marah, lagi berhasil nahan, dan itu butuh perjuangan besar. Begitu kita meninggalkan dia, lanjutan ayatnya, maafkan dia. Yang nyuruh itu bukan ibu. Seandainya ibu yang nyuruh, mungkin kita bisa diskusi. Ini yang nyuruh itu Allah. Kalau Allah sudah nyuruh berarti wajib. Allah gak mau tahu alasannya. Ya. Tapi dia sudah mendolimi saya ya Allah. Tapi dia sudah memfitnah saya. Tapi dia sudah menjelek-jelekkan saya ya Allah. Allah gak mau tahu alasannya. Gak mau tahu. Tidak mau tahu. Wal'afina 'anil nas, maafkan orang yang membuatmu marah itu. Setelah dia renung di rumah, dia pikir, ya wislah, saya harus maafkan dia. Saya tidurnya bisa enak, bisa plong, darahnya enggak tinggi, ya. Enggak kolesterol, enggak jantungan. Karena gak ada yang mengganjal di kalbunya. Allah itu pengen membersihkan hati hambanya. Harus bersih. Orang yang masuk surga itu hatinya itu harus bersih. Gak ada dendam, gak ada jengkel, gak ada permusuhan. Gak ada kebencian kepada orang. Orang mau masuk surga. Suruh Allah suruh masuk surga. Tapi syaratnya itu, hatinya harus bersih dulu. Gak boleh ada sesuatu yang mengganjal. Gak boleh ada sesuatu yang berat. Gak boleh ada sesuatu yang kotor. Gak ada alasan apa yang menyebabkan itu semua. Sudah berhasil? Ternyata Allah gak berhenti ayatnya. Ini belum titik. Belum titik. Dilanjutkan sama Allah ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah lebih cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang sudah membuat marah kita tadi, berbuat baik kepada orang yang sudah memfitnah kita tadi, berbuat baik kepada orang yang sudah menuduh kita tadi. Luar biasa enggak? Tiga-tiganya berat. Dan semakin membaca ayatnya, semakin besar perjuangannya. Mau ketemunya lagi sebenarnya sudah enggak kepengin ngelihat muka orang itu. Tapi ini cara saya harus masuk surga. Ya. Cara saya masuk surga, kata Allah, ini karena ayatnya bersambung. Satu paket. Ayo cepat-cepat kalian masuk surga. Sudah aku siapkan yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Aku siapkan hanya boleh dimasuki oleh orang yang bertakwa. Yang infak ketika dia lagi susah atau lapang. Kemudian dia tahan amarahnya yang mau keluar, yang memuncak itu. Maafkan orang tersebut dan balas kejahatannya dengan kebaikan. Baru kamu diizinkan oleh Allah masuk surga. Siap? Hah? Mau? Masa gak mau masuk surga? Ya mau Ustaz, tapi kok syaratnya berat. Ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau antum pengin tahu, ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling lembut, orang yang paling penyabar, orang yang paling bijaksana, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, ternyata dia punya dendam dan amarah. Jengkel yang sampai memuncak. Bukan antum yang tingkatannya itu di bawahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu punya sepupu. Sepupu sendiri. Saudara senasab. Saudara sekabilah, sesuku. Sebangsa dan setanah air. Ternyata menjelek-jelekkan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu keluarga yang gak bisa didik putrinya. Putrinya jadi zina kan sama orang lain. Kasihan Rasulullah menikahi seorang wanita pezina. Aisyah maksudnya. Yang ketika terjadi hadisatul ifk. Ya, cerita dusta yang dibuat-buat. Akhirnya Rasulullah gak mau mendekati Aisyah selama 50 hari. Hampir dicerai. Sampai yang lainnya. Akhirnya diturunkan oleh Allah surat khusus. Surat An-Nur. Ya, membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu jengkelnya Abu Bakar As-Siddiq kepada sepupu dia sendiri. Disebar. Disebar. Yang nyebarkan siapa? Sepupu sendiri. Satu nasab. Satu suku. Satu bangsa. Satu tanah air. Satu manhaj. Ya. Kalau bahasanya. Manhajnya manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelek-jelekkan keluarganya. Segitu sepupunya ini dan keluarganya hidup karena dibantu oleh dananya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Luar biasa tidak? Bagaimana gambaran kekesalan dan emosinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kamu, keluargamu, anak-anakmu bisa hidup. Itu makan uangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari pertama sampai sekarang. Akhirnya apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, saya enggak mau lihat mukanya orang ini. Dan saya enggak mau melanjutkan sedekah untuknya. Ya. Dan saya enggak mau lagi kenal sama dia. Baru Allah turun. Wahai orang-orang beriman, cepat-cepat masuk surga. Luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Aku persiapkan untuk orang yang bertakwa. Syaratnya dia harus terus berinfak. Harus melanjutkan sedekahnya. Gak boleh berhenti. Ya. Jangan berhenti apapun alasannya, Allah gak mau tahu.
Entah kamu dalam kondisi lapang, senang, ataupun dalam kondisi susah. Lagi banyak pikiran, lagi kalut. Ya, lagi banyak problem. Gak ada cerita. Allah gak mau tahu. Ya. Allah gak mau tahu itu. Berat apa tidak berat? Hah? Susah apa? Mudah. Biar kita tahu ujian kita itu sama ujian para sahabat itu sebanding apa enggak sebanding. Kalau enggak sebanding ya jangan gampang temperamen. Ya, yang pantas temperamen itu yang saya ceritakan ini. Gemerem, kita belum diuji sampai segitu kok sudah gampang marah. Belum diuji sampai seperti itu kok sudah mulai emosi. Ya. Jangan. Ini Abu Bakar As-Siddiq disuruh seperti itu. Lanjutkan sedekah. Ya, enggak boleh berhenti. Hubungi mereka, kasih makan mereka. Ya. Entah kamu dalam kondisi susah atau lapang. Tahan emosi. Enggak boleh membalas kata-kata mereka. Diem. Jangan mencoba membela diri. Diem, jangan mengeluarkan statement. Diem, jangan bertindak dengan tindakan-tindakan apapun. Ya, yang dibangun di atas emosi, kemarahan, kekecewaan, jangan melangkah di atas itu semua, tapi melangkahlah di atas bimbingan, di atas arahan, di atas nasihat dari orang-orang yang berilmu. Maafkan dia, maafkan orang yang membuatmu marah itu, dan balas kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dengar ayat itu. Nangis Abu Bakar As-Siddiq. Tapi gak butuh mikir sampai ke rumah. Izinkan anak mikir dulu ya Rasulullah 1-2 hari untuk merenung. Enggak. Ayat itu turun, Abu Bakar nangis dan langsung mengatakan, saya langsung maafkan ya Rasulullah. Saya maafkan, saya ikhlas. Dan saya akan kembali berbuat baik kepada mereka. Bayangkan, luar biasa ya. Luar biasa. Gak pakai suruh mikir dulu 1-2 hari. Menyendiri, merenung, mempertimbangkan mana baiknya, mana buruknya, mana maslahatnya, mana mafsadatnya, apa efeknya, enggak pakai seperti itu Abu Bakar As-Siddiq. Dengar nasihat, ayat turun, ngakui salah, langsung diamalkan. Ditegur, kalau udah ditegur itu ya, sami'na wa ata'na. Semua orang itu ditegur, semua orang itu butuh diingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat khudil afu. Khudil afu wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambil maaf, tetap lakukan kebajikan dan jangan pedulikan orang-orang yang menghalang-halangimu. Saya ulangi. Ambil maaf, terus berbuat baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang menghalangimu. Gak usah diurusi, gak usah ditanggap, ya, gak usah digubris, ya. Didiemi. Ini ayatnya seperti itu. Bukan ustadz yang ceramah, yang menasihati. Ustadz hanya menukil ayat. Ya, diam, nggak usah dibalas, jangan pedulikan, anggap tidak ada yang terjadi. Bahkan Allah mengatakan, a'rid anil jahilin, orang yang suka memancing emosi, nuduh tanpa bukti, menyebar fitnah, itu dikatakan sebagai orang-orang jahil. Jangan pedulikan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tafsirnya Tanya sama Jibril ketika Jibril menyampaikan ayat ini. Wahai Jibril, apa maknanya saya harus mengambil maaf? Khudil afu, ambil maaf. Apa maknanya ambil maaf itu? Kata Jibril, saya akan datang kepada Allah dulu untuk bertanya. Rasulullah aja belajar tafsir, belajar makna ayat, nimba ilmu. Jibril kalau enggak tahu ketika ditanya juga mau tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami ya. Jangan dikira belajar tafsir berarti Rasulullah paling pintar. Enggak, ada silsilahnya tetap. Kalau enggak tahu ya Rasulullah bilang enggak tahu. Rasulullah akan tanya, apa makna tafsirnya ini? Akhirnya Jibril tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, silman qata'ak. Sambung silaturahmi orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sambung tali silaturahim orang yang memutuskan hubungannya denganmu. Dia maunya putus. Dia maunya enggak kenal lagi. Dia maunya enggak peduli. Sudah beda jalan, hidup sendiri-sendiri. Padahal masih satu keluarga. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, sambung itu. Usaha harus tetap bersambung. Enggak boleh setuju dengan pemutusan ini. Wa a'ti man mana'ak. Dan beri orang yang tidak mau memberi kamu. Dianya gak mau membantu kalian. Kalian lagi butuh, dia gak mau bantu. Ya. Kalian butuh sesuatu, mereka gak mau nolong. Kalian ingin diperhatikan, mereka gak mau memperhatikan. Kalian butuh bantuan, mereka gak mau meringankan tangan untuk membantu kalian. Kalian punya beban, mereka gak mau meringankan beban kalian. Tapi katanya Jibril dan Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka tetap kamu harus berbuat sebaliknya. Kalau mereka butuh, kamu tawarkan bantuan. Mereka lagi butuh, kamu tawarkan bantuan. Butuh bantuan enggak? Nanti kami siap bantu. Mereka lagi kesusahan cari dana misalnya. Ini ana ada sedikit untuk bantu. Ya. Mereka lagi punya beban. Kira-kira apa, bantuan apa yang bisa ana lakukan untuk meringankan beban antum. Padahal mereka tidak melakukan itu kepada kita. Mereka tidak berbuat seperti itu kepada kita. Tapi ayat ini menyuruh kita berbuat sebaliknya. Jelas? Bisa dipahami tafsir ayatnya? Nah, ini adalah sesuatu yang penting, yang dimana kita ketika mengamalkannya, kita dilatih dua hal. Yang pertama menahan emosi, dan yang kedua melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Tidak bisa mengatakan sabar itu ada batasnya, Ustaz. Ana sudah berulang kali nyabari, tapi ini tidak bisa dibiarkan terus-terusan. Ayatnya isbiru wasobiru. Sabar dan teruslah berjuang di atas kesabaran. Warabitu, bertahanlah terus. Karena memang enggak ada berhentinya. Ya. Dan apa yang menimpa kamu tidak sebanding dengan apa yang menimpa kaum salaf. Maka kalau mereka saja disuruh untuk tetap tahan diri, sabar, tidak boleh melawan, tidak boleh membela diri, tidak boleh membantah, dan suruh berpaling, jangan digubris, jangan ditanggapi, terlebih lagi kalian. Ini penting untuk bisa disadari. Dan ini adalah syarat yang disampaikan oleh Allah kalau kalian mau masuk surga. Syaratnya itu. kalian mau masuk surga, ini syaratnya. Kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat, itu urusan ibadah. Kalau urusan muamalah ini, ya, kamu sholat, itu ibadah antara kamu dengan Allah. Tapi ini urusan muamalah, hubungan antar sesama manusia. Kalau hablum minallah kita sudah baik, sholat kita sudah baik, doa kita sudah baik, tauhid kita sudah baik, amalan sunnah kita sudah baik, ittiba kita kepada Rasulullah sudah baik, ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sekarang hablum minannasnya bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Ini ternyata syaratnya. Syaratnya itu. Dan ini mau tidak mau harus bisa dilakukan, dilatih, ya. Ulaika ashabul maimanah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang masuk surga adalah rombongan barisan kanan yang menerima kitabnya dari tangan kanan. Di antara sifat mereka, watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah, mereka menasehati sesuatu yang benar, saling menasehati sesuatu yang benar, dan saling menasehati sudah berhenti. Kasihan mereka kalau di seperti itu kan terus. Sayangi mereka, toh mereka juga sama-sama ahlu sunnah, mereka sama-sama ya satu manhaj dengan kita. Lah kitanya enggak di seperti itu kan? Ya sudah, enggak apa-apa. Tahan diri. Ini tawasau bil marhamah, untuk nasihati tapi menyayangi orang lain. Sudah. Dia orang mukmin, dia orang muslim, dia tetap salafi, dia tetap satu manhaj, satu guru. Sudah. Yang penting kita jalan sudah. Ya, khudzil afu wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambil maaf, tetap berbuat baik, dan jangan pedulikan orang-orang jahil yang suka memfitnah, yang suka menuduh, yang suka mengata-ngatai, yang suka memberikan statement-statement jelek. Itu dikatakan sebagai orang jahil. Gak usah pedulikan, tetap jalan aja. Ya, kamunya amalnya tenang, ya, masuk surga hatinya bersih, hatinya bersih, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na fi qulubihim min ghillin. Kami perhatikan hati mereka. Enggak boleh ada rasa dendam dan benci kepada saudaranya. Ini penduduk surga yang mau masuk. Kami perhatikan hati mereka dulu. Jadi kita dari sekarang harus melatih. Jangan sampai kita mati membawa kebencian kepada saudaranya. Jangan sampai kita meninggal masih membawa dendam, tuntutan, tidak terima kepada saudaranya. Ini hati yang enggak pantas masuk ke dalam surga. Allah mengatakan, "Yaumul la yanfa'u malun wala banun." Hari kiamat itu tidak akan bermanfaat harta ataupun anak-anak yang kalian punya. "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang selamat, bersih dari syirik, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari dendam, bersih dari kebencian, bersih dari kemarahan. Bersih hatinya. Yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang diperhatikan hatinya dulu sama Allah. Baru setelah dia bersih, layak masuk surga. Sampai sini bisa difahami ya. Bersihkan hati. Ya. Apalagi sesama ikhwan. Latih, berat, enggak mudah. Ya mau masuk surga. Kalau masuk neraka sih gampang. Ya, terusin aja dengarkan setan, bantah-bantahan, ya, berbalas-balasan, akhirnya nanti saling benci, saling musuh, saling serang, enggak mau peduli, enggak saling ngurusi, enggak saling membantu, enggak saling meringankan, ujung-ujungnya saling tahzir. Sampai sini bisa dipahami. Setannya yang dansa. Pilih yang mana? Pilihannya ada di tangan antum masing-masing. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikitnya ini bermanfaat untuk ana pribadi dan antum semuanya. Dan apabila ada salahnya, ana mohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.